Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 27 noyabrı heftenin anı uni. Xabarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda. Türkiye'nin prezidenti Ortet'in öngü süreyen çaklamalarını yağını Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevit önümlerini satın alyanlığı var adı aydanlarını ret etti.
Bu Rusya yetkilileri söylememesi gerekiyor. Ve bizim asla terör örgütleriyle...
Oğanistan'ın resmileri Serpul vilayetinin Kohistan adetrafının sövüşücülerin bozukçuluğunda galyanlığını aydarlar.
Lazmahalik'in Bisnafar Kuştaşı'dan...
Türkmenistan Hatıl Bayramı'na tayarlık Koreyar Kadayhanlar öz ehmedinden geliyen girdeciler bilen bağlı aladılanma bildiriyarlar.
Yıl tapır gede çıktı oğlum, yılın devamında. Bir çöl takta yok alaymadan başka girdecin yok da senin.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman hazırlıklar ile tanış olun. Yirmi yedinci noyabrda Baku'nun etegindeki Nardaran ovasının yaşulları polisiyanın zorluğu övren reydinin ertesi hakimetler bilen gepleşiklere çağırış ettiler. Yaşulları 26 noyabrda ovada olan vakani derinemege soradılar. Azerbaycan'ın hakimetleri iki polisiya ofiserinin ve sövüşücü olmakta guman edilen 4 adamın İçeri İşler Ministerliği tarafından cinayetçi topara karşı reyd deyilip adlandırılan çaranın neticesinde ölünlüğünü haber verdi. 26 noyabrda Baku Bunun etegindeki Nardaran etrafında geçirilen reydin devamında adından 14 adam şol sandı toporun lideri Talih Bagerzade tutsak ediliptir. Ukrayna'nın enerji ministri Volodymyr Demchishin Ortadan Ukrayna kömür satmağını çeklendirip başlandığını aytti. Demchishin 27 noyabrda Kiev'de parlament eden çıkışında bu yağdayın Ortadan anneksiyeden Krim yarımadasına Ukrayna'dan gelen elektrik energiyatının ketilmeğine coğap hükmünde Kiev'i cezalandırmak var arada hayvat atmağının ertesi yüze çıkanlığını belledi. Demchishin gün doğru Ukrayna'da kömür kendilerine gözükçülü eden Ortadan separatistlerin hem kömür üçünçülüğünü bet edendiklerini aytti. Ortiyetin Energiya Ministri Aleksandr Novak 24 noyabrda eden çıkışında Ukrayna'nın Krim'e elektrik energiyatını veren sistemasını dikeltmekten yüz öğrenliği sebeple Ortiyetin Ukrayna kömür üçünçülüğünü hem kesip bilecektiğini məlum edipti. Avrupa Birleşiği'nin gündoğur yurtlarının 10 hükümetinin beyannamasında Ortiyetin Germaniya bilen tebiği gaz sevdasını arttırmak planlarının şikayet ediliyor ve bunun Avrupa Birleşiği'nin behvetlerine ters geliyenliği hem Ukrayna'nı durnuksullandırmak hopuna tesir getiriyenliği aydılıyor. 26 noyabrda yazılan ve Polşa, Bulgariya, Çek Respublikası, Slovakya, Vengriya, Rumıniya, Grecia, Estonya, Latviya ve Litva tarafından gol çekilen hat Demirgazık Akım 2 proyekti var arada Avrupa Birleşiği'nin samet derecesinde diskusiya geçirilmeğine çağırış ediliyor. Sentyabr ayında Avrupalı kampanyaların ençimesi Germaniya tarafı Ukrayna'nın üstünden geçmeyen Demirgazık Akım 2 proyektini yayvanlandırmak var adı Ortiyetin devlet gözükçülüğündeki Gazprom kampanyası bilen ılalaşık bağlaştılar. Pakistan'ın Demirgazık gün batarında hükümet ağzatına karşı edilen bombalı hücumda adından 2 adam vefat oldu. Ministrin özü aman kaldı. Pakistan'ın Cay ve Zahmet Vönçü Federal Ministri Akram Khan'a karşı bu hücum 26 noyabrda Kibir Pakhtunkhwa vilayetinin Bannu etrafına siyahat eden vaxtında amalaşırıldı. Polisiya Sağlık Departamentinin 2 ağzatının öldürülünlüğünü Azat Avropa Azatlık Radyosu'na haber verdi. Parijde bolan terrorçuluklu hücumların pidalarının hatirasına Harvey Muzeyde 2000 çemesi adamın katnaşmağında çaranın geçirilen vaxtında şehirin köçürlerinin cahaylarında Fransiyanın baydakları atıldı. 27 noyabrda geçirilen bu yapıkta var adı Fransiyanın prezidenti François Hollande devlet giyimlinin berca edilmeğinden son dımışlık fırsatını ilan etti. Pidaların maşhalak dağlarının katnaşmağında geçirilen bu çarada 130 adamın adları okuldu. Bu adamlar İslam Devleti Toparının sövüşücülerinin Milli Stadyona konser zalını ve bir neçe restoranı eden hücumlarının neticesinde vefat oldu. Bangladeş'te İslam Devleti Toparı Şahi Metçidine hücum edip bir adamın ölümüne ve bir neçesinin yaralanmağına sebep olan vakanın cevapkarçılığını öz üstüne aldı. İslam devleti Bangladeş deyilip ödünü atlandırayan topor metçiydi avtomatik yaraqları ulan hücum edenliğine ediyar. 26. noyabrda Bangladeş'in Rajshahi regionunun Bogra etrafında Haripur ovotunun metçiydinde akşamkı namaz vaxtında deyinçilere adının 5 adam hücum edipti. Metçiydin 70 yaşlı resmiyeti öldürüldü. 27 noyabrda polisiya hücumun olan yerinin olayında 2 adamı tussoq edenliğini xabar verdi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin, Ortiyetin Fransiya ve Siriyada İslam devleti toporuna karşı söveşen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalitsiya bilen hizmettaşlığı yıkkın edenliğini aytti. Fransiyanın prezidenti François Hollande bilen 26 noyabrda Kremlde geçiren gepleşiklerinin iyiyanı Putin iki yurdun Siriya boyunca iki taraflin hizmettaşlığı yaybanlandırmak var adı ılalaşandıklarını aytti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tədirlikleri dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu Xabarlar gündeligimize başlayarız. Türkiye'nin prezidenti Ortiyet'in öne süren çaklamalarını, yani Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevit önümlerini satın alayanlığı barada aydınlarını eriyet etti. Erdoğan şeyle çaklamaları etme için onların subut edilmeldiğini aytti. Temani kardeşim Araz Peruş'un malumatları bilen devam ettiriyoruz.
Türkiye'nin prezidenti Ortiyet'in Türkiye İslam Devleti adlı teröristik topordan nevit önümlerini satın alıyor diyenini reddetti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26. noyabrda Ankara'da yerli resmiler bilen gepleşikte bunu aydiyanlar suut ettirler dedi. Ol sonra hem olur töhmesi deyip sözünüsünü yetirdi. Erdoğan bu aydiyanları maskarasılıklı deyip adlandırıp Türkiye'ni energiye bilen üpsün ediyen esası yurdun ortiyettiğini belirledi. Erdoğan şöyle hem öz yurdunun İslam devleti toparına karşı işçin sevişlendiğini aydıp, Türkiye'nin sonki yıllarda İslam devleti adlı toparın cinsileri deyip kuman edilen münlerce adamı tutandığını noktadı. Ol öz yurdunun 24. noyabrda Türkiye-Siriya serhedine Ortiyet'in seviş usulünü atıp yıkmağını aklap, bu hemme belli düzgünlere layıklıkta verilen otomatik cevap dedi. Rus prezidenti Vladimir Putin 26 noyabrda Moskova'da eden çıkışında özünün bu hadise barada Türkiye'nin ötünç sorumluluğuna ve kompensasiya teklif etmeğine karışıyandığını aytti. Putin hadisani arkadan urulan hainçılıklı hancar akla ve halkara hukukuna ters deyip pesiyetlendirdi. Türk prezidenti Erdoğan hem Türkiye'nin hava genişliğini bozunu için Ortiyet ötünç sorumluluğuydu. Ötünç sorumluluğu adamlar bizim hava genişliğimizi bozunlar deyip 26. noyabrda telekanalı CNN Erdoğan'ı sitirledi. Bizim pilotlarımız ve yaralı güçlerimizin öz vazifelerini yerine getiriyorlar. Bu hem düzgünlerin bozulmağına kaytarığı vermek benim fikrimce esası da açı. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Odol Ankara'da biz haklı hak bulan hadise var da ötünç sorumuz deyipti. Yöne yurdun Premier Ministeri Ahmet Davutoğlu Britanya'nın Times gazetinde neşredilen makalasında öz fikirlerini aydıp Ors usulünün atılıp yıkılmağı neticesinde dören dartkınlığı kavuşatmak için Türkiye'nin Ortiyet ve öz yaranları bilen işleştiklerini bildirdi. Gerekli çekişmeler alınıp barılıyor. Bizim öz teritoriyamızı korumak varadaki çarelerimiz öz yerine kalır. Türkiye dertliliği kavuşatmak için Ortiyet ve öz yararlarımız bilen iş alıp barar deyip Ahmet Davutoğlu yazdı. Sol günü Ortiyet'in Premier Ministeri Dmitri Medvedev Türkiye'ni cezalandırmak için değişik çareleri tayyarlamağa öz hükümetine 2 gün mühlet verildiğini bildirdi. Medvedev Ors usulünün urulup yıkılmağı agresiya akti, diplomatik ve harbi cevaplardan başka iktisadi çarelerin hem giyirilmeği zerur dedi. Ondan odal prezidentin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Karadeniz'in boğullarının gemi katnavının bozulmalığını Montreux Konvansiyasına layıklıkta Türkiye'nin ve beylikli yurtların hormatlamağına karışlandığını aitti. Ol dekabrda Sankt Peterburg'da geçirilmeli edilen Türkiye Ortiyet Samiti resmi tadan yatırılanak yönü köp soruları var dedi. Peskov Kreml 30. noyabrda Paris'de geçecek klima samitinin kaptalına Putin bilen Erdoğan'ın ikiçak duşuşmağını planlaştırılanak deyip sözünün üstüne koştu.
Haberçimiz Araz Peruş'un malumatlarını dinlediniz. Хабарлары үнділігімізі дуам еттіріяріз. 27-ні аяварда Бакуының етегіндегі Нардаран оғытының гашулары, бұ ерде полицияның кечірін зорлықлы рейдінің ертесі хәкіметлерден бұ ақаны дерінгі мәгісі орадылыр. Әзірбайжанның хәкіметлері екі полиция офицерінің өйсі өшізі болмақты гуман еділен 4 адамың өліміне кетірін вақаны жинайтсы топыры қаршы кечірлін рейд деп атландырдылыр. Әзірбайжандағы вақалар арада кәрдешім Яушан Анны Құрван күрін ерер.
Bakuň olaýyndaky Nardaran owatlygynyň ýaşullary öz owalaryna geçirilen polisiýa reýdi zorlugy ýazanyndan bir gün soň häkimetler gepleşiklere çagyrdylar. Ýaşullar 26-njy noýabrda Nardaranyň bolan wakanyň derinlemegini talap edýärler. Şeýle dolar bu zorlukda yerli saý musulmanlarından öldürilen adamlaryň jesetleriniň özlerine berilmegini soraýarlar. Bakuň 25 kilometr demirgalyk günnä gorunda yerleşýän Nardaran owasynda 26-njy noýabrda bolan zorlukly protestde yerli saý musulmanlarından adından 4 adam polisiýadan bolsa 2 ofiser öldürildi. Şu aralykda Nardaranyň ýaş erkekleri giýje owa ýaşajylaryny toplap 27-nji noýabrda owa girilýän ýerde daşdan barrikada galdyrdylar. Habarlara göre 27-nji noýabr güni irden owanyň daşynda polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi reýd maharynda guman edilýän 4 san jeňçiniň öldürilenligini, olaryň jinayetçi toparyň agdasy bolanlygyny we ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyranlygyny aýtdy. 14 adam şol sanda täsirli dinler Talek Bagırdadı ve onun yanvar ayını esaslandıran Musulman Ağzı Birliği hareketinin yeni 3 agdasy tutsak edildi. Azerbaycan'ın İçeri İşler Ministerliği ulen Baş Prokuraturasının bilerlikte çap eden beyanatını Bağırdağ'dan Elmar Agaev, Zülfikar Mikailov ve Abulfaz Bunyatov'da ulen bilerlikte yurttaki konstitusiya düzgününü ağdarmak hem de şeriat kanunasındaki din devleti kurmak maksadı ulen Musulman Ağzı Birliği hareketini döredenini kaydılıyor. Olorun Bakuda ve yurdun beylikli bölüklerini özlerini kollogusu toplap, Olar dürlü görnüşdäki yaraglarla üpçin edenlikler hem aýdylýar. Şeýle dolaryň ilahat häkimetlere garşy zorlukly gowgolyny galdyrmak üçin Nardaranyň bir kanun duguşyk geçirenliklerini aýdýarlar. Resmi beýanatda aýdylmagyna görä, bu tutsak etmeler dini perdasyny hereket edýän we sosial siýasy ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmagy, köpçülükleýin biýdizgünçülük we terrorçuluk hereketlerini gurnamaga çalyşýan yaraly topary bitaraplaşdyrmak üçin amala aşyrylypdyr. Şeýle de beýanatda reýd mahalyna bu toparyň agdalarynyň polisiýa ofiserlerine tarap awtomatik ýaraglardan ok atyp granat sanganlyklary aýdylýar. Aglabasy saý musulmanlardan durýan owanyň adamlar Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ulugyny adam helakçylyklarynyň polisiýa bir näçe dinler tutsak etmäge synananyna turan zorlukly protestler netijesinde bolanyny görýärler. Bagyrdady Azerbaýjanyň dolanyrjy rejiminiň tankyçysy we prezident Ilham Aliýew zalim hükmüne ýazgardy. Emma ol Azerbaýjanyň şeriat kanununy giýrizmegi maslahat bermedi. Bagyrdady 2011-nji ýylyň maýynda hökümetiň ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň çadyra giýmegini gadagan etmegine garşy gurulan protestde gatnaşanlygy üçin tutsak edildi. Soňu bilen ol bozgoklukda we polisiýanyň tutsak etmegine garşylyk görkezmekde aýyplanyp 18 aý tutsaklygy hökm edildi. Azerbaýjanyň adam hukuklaryny goraýan aktivistler ony wyjdan ýetir diýip atlandyrdylar. Ol 2013-nji ýylyň martynda bir dawarada dinler zulümkäre garşy protestde sesini gatartmakdan gorkmaly däldir diýeninden bir näçe gün soň tutsak edildi. 2013-nji ýylyň noýabrynda ýaraly saklamak diýilýän aýplanyp 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyar Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň demirgazyk bölüklerinde howpsuzlyk bilen bagly dartgynly ýagdaý saklanýar. Yerli resmileriň aýtmagyna görä Serpul vilayatynyň Kohistan nazy trawy söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly söwüşçüleriň bardygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Gündogur Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Köhistanat atly etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Sençerek atly etrabyna da jeňçiler hujum edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň gödegçiligine geçipdir. Sençerek etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Gulam Ali Muhsininiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä etrabyň merkezine de jeňçiler wehm salýar. Obalary jeňçiler basyp alypdyr. Sençerek şäheriniň golunda häzir uruş barýar. Eger wagtynda kömek ýetişmese onda şäherem jeňçileriň kontrolyna geçer. Şonuň üçin etrabyň merkezini jeňçileriň basyp almadygynyň ogul awgan güýçleriniň biziň ýardymymyza ýetişmegini soraýar. Şu wagtynda ýerli ýaragyllar jeňçilere garşy göreş alyp barýar diýip Muhsini aýtdy. Sençerek atly etrabında awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň barýandygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoýam tasdiklady. Çaknaşykda 20 golay jeňçi ölüpdir. Uruşda awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Jeňçileri ýedine serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Baqizoý aýdýar. Vice-President General Dostum Yol başçılığında Serpil vilayetinde arada jeňçilere qarşy harbi operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan soňra vilayetin Köhistanat atly etrabyny jeňçiler dolanlygyna ele geçirdi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Serpil vilayetiniň agzasy Hanım Ezize Jellisiň aýdyşyça Köhistanat etrabynda jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri bar. Yerli jeňçilere terroristik hujumlary amala asyrmak boýunça harbi ordan talim berilýär. Etrapda uruşda taplanan daşary ýurtly militallar hereket edýär. Serpil welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Jeňçilere garşy göreş üçin döwlet çäre görmeýär. Serpil welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär diýip deputat aýtdy.
Serpil dowlet welii Köhistan terrorsy haryjy merkezi
Mälim bolýşyaly, Demirgazyk Awganystanda merkezi Aziýeli jeňçiler hem ýerleşipdir. Serpil welaýatynda da Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny deputat Seyit Muhammed Hasan Balhabi aýtdy. Köhistanat etrabi jeňçileriň hereketi üçin amatly ýerdir. Daglyk region bolundan soň etrapda jeňçileriň merkezi bar. Daşary ýurtly jeňçiler hem Serpil welaýatynda ýerleşýär. Olar bomba, mina we bileki partlaýjy qurallary ýasamakda ustadyr. Serpil welaýaty aslynda jeňçileriň Demirgazyk Awganystandaky muhim merkezidir diýip deputat Balhabi aýdýar.
Honwade Uzbeki da unje bud bari men sozi az nomad bud
Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin
Hormatly dinleýijiler Adatlyk Radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar Hepdelik nesirlerimiziň özüňizde iýerilmegini isleseňiz bize öz elektron postanyň adresini ýollaň Öz adreslerinizi metduot E-mail belgisi gmail.com adresimde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde uly üns berilýär. 26-njy noýabrda paýtagtyň häkimetlerine parklara, baglara aýratyn üns bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň paýtagtynda bar bolan seýil baglarda ýaşaýjylaryň diýen jalmagy üçin nähili mümkinçilikler bar. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly gazetçi Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanmurada Aşgabatdaky uly seýilýähleriň gözegçiligi nähili ýagdaýda?
Aşgabatdaky 50-50 seýilýählere aýratyn üns berilýänligine garamazdan 50-50 seýilýählere berilýän üns bolsa juda gowy ýagdaýda. Eger seýilýähleri yani ümit verilmeyen, karşı edilmeyen ya da yeterlik derecede karşı edilmeyen seyirliyatları ağıtlandırmalı oldu. Onun hem karşılık birileri büyüğü tutulan öğren aşkı vaktiyatı umur seyirliyatların büyüğü olan karşılık seyirliyatını ağıtlandırırdım. Bu seyirliyatı bıraktığın yolundan fiyin ettim. Laika'da sağ yolları kolay yerinden fiyin ettim. Onunla seyriyat bir kremsi gönül seyriyat olup gözünü görmeye yöne şöyle görüldük. Karasızlık seyriyatının asli yerini değiştirdiler. Ya da olmasa aşkıvat çağrımda iyi biçimde kovan edenleri meşhur olan ikinci park hem de üçüncü park diyen seyriyatlar var. İkinci park diyen seyriyat Aşkıvat şehrinin Maltınburu Şah yolunun uğrunu 30. yukarı yönlülen şehrin keşfetleşen yerine yerleşiyor. Bir seyriyatında ulu meydani sevgana kodlarına, toy mekarlarına hırmat etme için yerli kalın yerlerde de adamların gündüz çalmağını belirleyen ün, ya da son seyriyatın ikinci parkın araştırmalarına belirleyen ün, bu da yaramaz derecede kafa.
Aman burada dünya karıştırdılık seyilgahını gözünü tutuvaydan mıydı? Birden kemçilikler var yeterlik derecede ünsü verilmeye dediniz. Kemçilikler dediğinizde anıgaydan mıydı? Nameler gözünü tutacağınız hemen bu önüm şeyle değil mi?
Yok bu böyle değil. Eğer bu maalesef kızların yedilenliğine karamazlığın karıştırdılık seyilgahının eski meydanı, layık odasının merkezi ödevi, gözlüğünü yaptığında o yerde yetilen bağlar ya da gözlüğün için yetilen otlar, genel ayrılır, kurban, tarihe de karasızlık seyriyatının yerkirli ödevinin ışıklanmış derecesin, onun yol yakasında akıllı ödevinden hayl hayl tatavuklanıyor seyahat karasızlık seyriyatının yerkirli ödevinin akıllı sıraların bir yansı yanmaya bir adamların vizelerinde din yanma için, şeyle çıkma için var olan mümkünçülükleri ağrıdan ayrıya sefer.
Aman burada Eğirt Ulu Mali çıktıcıların sarp edilendiğine karamadın. Bu seyliyahın kabir bölüklerine berilen ünsün petsiğini aittiniz. Sizin fikrinizce gödükçülüğün petsi olmağını neme sebep bolya? Yani münahil sebep olup biler.
Bunun başta yavri Aşkıvat Şehrinde Eğirt Ulu seyliyahlar Asilya Aydalı Ulkan seyliyahı yavulması arkada seyliyahı yani ulu hem de oğudun seyliyahlar açılıya ön bayram sırt çarelerinin getirilen merkezi olan seyliyahlar olsa ikinci dereceli seyliyahı uğurluya olurdu getirilen siyasi neden çarelerin tani ahvaliye sol çarelerin ağ getirilen lüksünün sol seyliyahların ağ vaktiğine uğurduğuna ilk yerine çareler çarhanılır ulaşıda hakimlikler hayal yağlılığa yol veriyor. Başlaya tarih ilaçları görüldürüp öntü ilaçlarda nedenin siyah çareleri getirilmezdi ya da ağır getirilmezdi.
Kardeşim Tekra'nın aşkıvatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sökhettirşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler aşkıvatın seyil bağlarındaki deyinceliş mümkünçilikleri siz nehili karayarsınız. Öz fikirlerinizi meylim etmek ve tecrübelerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına tesvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz fikirlerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseniz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseniz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan Hasyl bayramyny taýýarlanýar. Adatça her ýyl noýabr aýynyň soňky ýekşenbi günü geçirilýän bu bayramçylyk bilen owa hojalygy işleriniň tamamlanmagy dabaralanýar. Şol bir wagtda käbir daýhanlar ýer önümçiliginden bir gezek alýan girdejesine tutuş ýyllap garaşly bolýandyklaryny özlerine gazanç üçin başga mümkinçiliklerin ýokdugyna aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Neşe kalhoçu yılda bir gerek daha odalya deydiniz. Neşe kalhoçu gektardan ne açarak girdiyiz alıverliye?
Bizim ömürde Hudaya şükür 5 gektar yerimiz var. 70-80 milyon alyaz. Pahta kokca bulundu. Yönü yılda bir gerek çıktı oğlum. Yılın doğamında. Bir çöl pahta yapıp alaymadan başka. Girdiyin yok da senin. Sen onu başka bir işte işler bol potradan yetiştirmeğen katlı. Sen onu çöp bastırmalı da vakti vaktinde suya tutmalı vakti vaktinde sırtım netmeli. Hem zaten vaktinde etmesen söz at bulunu. Elin degen okta son başka iş edere. Başka iş edecek olsan potradan elinden alyalar. Ha, seyretmesen. Kovca seyreden de 70-80 milyonu beriye.
Pakta yeriniz var olsa, şu vaktinde sürüm tekirleyiz, ekiş vaktinde geçirilemeyiz.
Vaktinde geçirilen vaktama, geçirilmeyen vaktama, senin pulunu tutup ettirmeli vaktinin molya. Sebebi kalhozda dolu kurul yok. Oba hizmattan sürüm vaktinde gelip geçe, yöne külte bolin, külte traktör sana vaktinde bolmaya. Onu pulunu tutmalı olya. Şunu vaktinde edilse sen pulunu tutacaklar olin. Tapılı nokta olmadı, yeten ok edin. Teknika ağır. Son üçünün bulmaya.
Sürüm vaktinde geçe dediniz. Son güne zay tekirlep, kov sürüm geçirle mi?
Son kov sürüm geçirecek olsan sen ona pul vermeli. Onsan sen şunun üstünde durmalı. Üstünde durmasan her yerine mırdarak gidiyorlar. Onun üçünün sen hem zatında üstünde durmalı. Giyice olsun, gündüz olsun sen üstünde duraymalı. Öz zatını tüzük ettirecek olsun. Onun üçün bir adam kellesini kaldırıp duranok. Ya ol başlığa o nemet üstünde durup duranok. Sen özün duraymalı sonunda. Sen nan çayını vermeli, çayına suuna seyretmeli sonun yanında olaymalı. Traktörüysen.
Sizden şol pul alyan bolsa şol pul näme para hökümünde bolýarmy?
Para hökümünde bolýandyr da. Şonu almasa haýdan okşolar. Şoň üçin bir aýmalsy. Diýen zatyny bir aýmaly.
Şol şertnamada hyzmatlar görkezilýär diýilýär. Şo şertnamaňyzy okuýanyňmy?
Okaýar bolýan. Okanyň da senin ol şertnamada düzgün ýok. Ol aňyrdan gelen öz talabyny edip öz nemesine göre aýdyp gitdi. Olmasa da şol aýdysym, ara çala-çala edip gitdi, sen etdim diýdi, gutardy. Sen onsan ikilat sen täzeden oňa traktor özlemeli, sen oňa adam özlemeli, sen onsan gowuna çay etdirjek bolsaň, bir wada gelen detdir galsaň gowy. Bolmansa izinden ılgamaly, näçe gün seni başga ýere kese sen getirmeli şonu. Şoň üçinem, eline pul bersen, ýanynda dursan gowuna çay bolýar.
Kulte geçen döwri gyt bolýar diýdiňiz.
Kulte geçen wagt gyt bolýar. Goňşy kolhozlardan gidip akelmeli bolýar. Sen ya owa hyzmata ýerli gatnap durmaly bolýar. Owaňda bir tehnika ol kolhozyň hemme ýerine ýeten oga. Sen planyň geljek diýip seniň ya sugarlan ýerin tapdan çykyp gitdi. Tapdan çykyp giden soň sen onu kulten salsaň bir giden kesek ýemele gelýärdi.
Yıllık girdiç alanında yankı şu şertnamada görkezilen teknika hizmetleri, böylük hizmetlerin hemmetinden narhını tutukka alıyan.
Tutukka alıyalar. Artık maçı bilen tut yandırı böyle yönü son hükman tutukka alıya.
Onun siz şunda ne aradıçılık bildireniz yok mu? Şunu biz elimizden verdik. Yine de şunu doğru tutuyanız deyip ne aradıçılık bildireniz yok mu?
Sen elinden vermeyi deyip demedi. Sen onu da vermesen elinden. O yerin taptan çıkıp ise sen oynay oynay vermeli. Bir yalı aç veriyen sen elinden. Şu yerini zayalamayacak olsan, ekini tüzüklü edecek olsan, sen bir aymalı elinden. Vermesen şort bolunu.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmenistanly Dayhan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi geçirip utaryar saatlar kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.